Sinan tolantan ko kan fɔlɔ sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ ɲɛ 19 dana gosira Joliba AC ale ni Kɔngo Kara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Modibo Keita la Bamako. A sinan tolantan bɛ don Coupe de la Confédération Coupe CAF o tile sabanan hukumu kɔnɔ. Joliba ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la labɛnw caman sabatira ani fana kabini ntɛnɛnjan tɛmɛnen ntolantanw bɛ internat na o kun walasa sebaaya ka se ka sɔrɔ bi ntolantan na. N'an bɔra ye an bɛ kuma basikɛti kan sanfɛ celu. Play-off ɲɔgɔndanw bɛ senna kabini sibiri tɛmɛnen Palais des Sports Salamatu Maiga la. Musow fan fɛ bɔko saba la Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ fila la. Kunu tarata Stade Malien de Bamako musolakaw ye se sɔrɔ Joliba musolakaw kan kuru bi wɔɔrɔ ni kelen o kɛra Stade Malien ta ye kuru bi duru ni kɔnɔntɔn Joliba y'o sɔrɔ. O y'a sɔrɔ play-off daminɛ don yɛrɛ sibiri Stade tun ye se sɔrɔ kuru bi kɔnɔntɔn ni kelen Joliba kuru bi wolonfila ani seegin. Kari tɛmɛnen ta Joliba y'o sebaaya ta kuru bi wolonfila ni wɔɔrɔ Stade Malien kuru bi wɔɔrɔ ni seegin. Ka kɛ ŋana ye n'an ko champion ɲinan san in na fo de ka sɔrɔ klɔbuw bɛ kalikan don. Awa Jalo Stade Malien de Bamako basketikɛla.
Hali bi a ma ban an bena dɔ de fara baara ka pourke ka na sini match fɛ minnu ma ɲa an b'a eseye k'olu revise ka bɛn sini ma. An kun kelen do ka u meni on avait tendance ka an bolo jigin dɔɔni o de jouer an ka kosɛbɛ 3ème karta na ani an ye défenseur lasi 3ème karta na turu alors que défenseur kɛra an ka force ye premier mitani deuxième karta na. Match tɔw bɛ kɛ i b'a fɔ ko mi bi ta ni kunna sini tan an bena walasa an ka gaɲɛ di a bɛ ban sini n'ala sɔnna supporterw bɛɛ ka na.
Jeneba Njayi Joliba AC basketikɛla.
Mati cira vraiment a digira ne yɛrɛ la surtout bon an kun mati daminɛ ma ɲa an bolo dɔɔni ma parce que an kun bɛ ka pani caman rate quoi mais kɔfɛ an tilala ka défense kɛ ka score monte ka monte mais a ma ɲɛ dɔrɔn ne an bolo dɔrɔn ni don min na i tɛ gaɲɛ dɔrɔn i tɛ gaɲɛ don sinɔ ni kun y'an ka victoire mais an cira dɔrɔn an sɔnna kuwa an cira kuwa a banna mais n'ala ni kira sinɔ ma sini an m'an jija ka gaɲɛ mais n jibira ala de kan n tɛ se ka kuma ka ɲinɛ ala kɔ manka supporter ma toujours m'o de fɔ u ka an encouragé quoi u kana dimi fo sini yɛrɛ nin bɛɛ bɛ sport la quoi ma fama ma bela ibe ci ibe son yɛrɛ de hali ni i ye mɛri wagati dɔ la mɛri ibe jigi ibe so fɛnɛ ma quoi ma fama o de bɛ ne fɛ k'a fɔ.
Sɛnɛ bɛna kɛ mun ye sini.
N'ala sɔnna ma minnu tiɲɛna an bolo.
N'a fɔ jumɛn.
An ka situw ma na an ka pénétration fɛnɛ kun bɛ ka jɛ o de don.
N'an bɔra musow ta la an bɛ kuma cɛw ta kan. Bɔko saba la Iswasi cɛlakaw ye sebaaya sɔrɔ fila la. Kunun Iswasi ye sebaaya sɔrɔ Stade Malien de Bamako kan. Iswasi kuru bi duuru ni kɔnɔntɔn Stade Malien kuru bi duuru ni wolonfila. O y'a sɔrɔ sibiri tɛmɛnen. Iswasi cɛlakaw tun ye sebaaya sɔrɔ Stade Malien de Bamako cɛlakaw kan. Iswasi kuru bi wolonfila ni naani Stade Malien de Bamako kuru bi wɔɔrɔ ni fila. Stade Malien de Bamako ye play-off don filanan sebaaya sɔrɔ n'o kɛra karidon ye Stade Malien kuru bi seegin Iswasi kuru bi duuru ni naani. A kɔni tɛna nɔgɔya bari bɛɛ b'a fɛ ka kɛ ŋana ye. Buguna Daw Iswasi dege karamɔgɔ.
L'autre jour là, Jérou kun ka girin. An ma dégraissage kɛ le lendemain de notre premier match. Pour dire tout vraiment, an ye défaite kɛ. On attendait vraiment ça. C'est pour ça hier on s'est bien entraîné. Aujourd'hui on a vu les résultats. Troisième carton là, il y a des défenses nana doni. Parce que Oudarou yɛrɛ la troisième carton là, pour parce qu'il y a des bancs. Non, non, c'est pas le cas. Faut bien défendre seulement, ça va aller. Faut oublier le sport. Ils n'ont pas fait le cas. Ils ont essayé de se précipiter. C'est pour ça que ça les ballons perdus, ça les panneaux. Je le dis, je s'est calmé. Quatrième carton, ça va aller. Ils ont respecté les consignes, ça a marché. C'est après quelques temps mort là, Jérou yɛrɛ, je les ai parlé, où yɛrɛ sɔrɔ. N'ala sɔnna a bɛ nɔgɔya. Hakilila min bɛ ne la o ye sini ka match ban sini championnat play-off in yɛrɛ ban sini 3ème victoire la n b'a ban sini n'ala sɔnna n ka bolomada ye n ka joueur ye.
Kaba Kante Stade Malien dege karamɔgɔ.
An bɛ ala tanu ɲuman kan an b'a tanu juguman kan c'est le basket. On a signé, c'était bon. Aujourd'hui, c'est pas bon, c'est ça. On a perdu. Je vais donner Mani en boulot. Maintenant, on a fait de l'effort 3ème carton là. On est revenu au point. On a réalisé jusqu'à dépasser. On a fait de l'effort en défense. Et soit ce qu'a meilleur joueur, meilleur forme de la vie. Nous, et vieux qui taille. La différence, c'est qu'à la responsabilité, on a marché à boulot. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas joué. On a joué. En effet, on tentait. On a marché à boulot. Bon, c'est les baskets. C'est une fanaye d'Undoy. Amena Purga qui a relancé. Nala Sola, Amena Okama. On va jusqu'au bout. On va chercher. Nous, Gaïna Sine, on est champion. Donc, on ne va pas venir de Swaskala qui est champion. Amena Ambaïni encore. Ambaïni, Bimanya, c'est le Mr. Ganyan, Inch'Allah.
Nous sommes dans le Sénabi, Palais des Sports là. Vu Abamara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selidou.